Haftarah for the morning of Yom Kippur from Isaiah chapter 57 and 58. Verse 14. V'amar solu panudarech harimu michshol miderech ami. 15. Ki ho amar ram v'nisa shochenad v'kadosh shemo marom v'kadosh eshkon ve'et daka ushfal ruach v'hachayot ruach shefalim ul hachayot Lev Nidkayim. 16. Ki lo leolam ariv velo lanetzach ekzof ki ruach milefanai atof unshamot ani asiti. 17. Bavon bitzho katzafti ve'akehu haster ve'ektzof vayelech shovav bederech libo. 18. Derachav raiti ve'erpaehu ve'anchehu Vashalem nichumim lo velavet lav.
19.
Borei niv sifatayim shalom shalom larachok velakarov. Amar Adonai Urfativ.
20.
Veharishayim kayam nigrash ki hashket lo yuchal vayigreshu memav refesh vatit.
21.
Ein shalom amar Elohai La Rishayim.
Verse 1.
Kira vegaron al tachsoch kashofar harem kolecha vehaged leami pisham ulveit Yaakov chatotam.
2.
Ve'oti yom yom yidroshun ve'da'at rachai yechpatsun ke'goy asher tzedaka asa u'mishpat Elohav lo azav ishaluni Mishpetei tzedek kirvat Elohim yechpatsun.
3.
Lama tzamnu velo raita ininu nafshenu velo teda hen biyom tzomechem timtzu chefetz vechol atzvechem Tingosu.
4.
Hen liri vumatsa tatsumu ulhakot beegrof resha lo tatsumu chayom lehashmiya bamarom kolechem.
5.
Hachaze יהיה צום מבחריהו יום ענות אדם נפשו הלחוב כאגמון ראשו, ושחק ואיפר יציע, הלזה תקרא צום, ויום רצון לאדוני.
6.
הלזה צום אבחרהו, פתח חרצובות רשתתר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשים, וכל מותה תנתקו.
7.
הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ארום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם.